Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2. Ja sam Sonja Milovanović. U današnjoj emisiji govorimo o dve pesničke knjige iz Srećne Republike Petra Matovića i Na zemlji Stevana Bradića. Na početku slušamo pesnika Petra Matovića.
Isijavanje. Jutrom, dizanje magle. Boje zrače nestvarno. Tišina zuje u pogašenoj elektrici. A leto je i breskve pucaju kao ljudski živci, kao ratnici predugo u rovovima. Ta preterana zrelost čisti je vijetnamski sindrom. Sećanje. Dani balkanski su krvavi. Ruši se krov u plamenu, police s knjigama i porodične fotografije. Povremeno eksplodiraju dezodoransi. Šta govore šminke? Te maskare preno što se istope, predmeti proganjaju gore nego meso. Danas su stihovi potrebni da bi se razaznalo šta je iza reči, iza svega. Poezija ne znači kao hleb ili novac, već morfijum. Ali zašto u ovo leto kada sve prska od punoće, zrelosti, gde je letu pedalj do zenita, unutra čisto rasulo. Nasilje, samo nasilje, razulareni bes, drugih poređenja.
Čuli smo pesmu Isijavanje iz pesničke zbirke Petra Matovića iz Srećne Republike, koja je i ovenčana ove godine nagradom Branko Miljković. Petre, pre svega čestitam na nagradi, odnosno na knjizi i na nagradi.
Hvala na što.
Evo, čuli smo iz ove uvodne pesme da se tu pominje naravno i poezija i dovodi se u vezu sa morfijumom, pa evo da krenemo od toga, gde je mesto poezije danas?
Kada bih pokušao da uđem u određenje toga, mislim da danas, pošto već poezija i čitava umetnost, kultura uopšte prilično društveno marginalizowana, ona više nije stvar ni elitizma, ni dokolice, i za mene lično jeste ona stvar tog nekog morfijuma, nekog načina kako da se bezbolno podnese svakodnevica, i ta bezbolnost, nadam se, vodi ka nekoj vrsti ozdravljenja.
Sad sa ozdravljenjem još da nadovežem jednu od, čini mi se, važnih stvari u ovoj knjizi, ali pre toga da kažem da se ona sastoji od sledećih ciklusa: Ne hleb, već morfijum, Kapitalizam, Nova tržišta, Pre plamena, Osipanja i Podeljenosti. Pa sada i u vezi sa ovom pesmom koju su slušalci imali prilike da čuju, ali mislim ovde i na knjigu u celini, koliko bi se moglo reći da je ona u neku ruku balkanska odiseja, odnosno koliko balkanskog uliksa ovde ima?
Pa recimo da ima dosta, i iz ove pesme se vidi, ili bar nadam se da se vidi, da je neki odisejevski motiv, motiv povratka ratnika kući, i sam Crnjanski je govorio da je to jedna od najvećih tema čitave istorije književnosti. I zapravo kada pogledamo tu neku stvarnost, primetite veliki broj ljudi koji su bili učesnici ratovi 90-ih, i veliko je pitanje da li su uspeli da se zaista vrate kući. To je bila, to je bio neka vrsta zamajca za knjigu. Lirski subjekt ove knjige jeste povratnik iz rata, ali koji se u ovoj zbirci ne bavi ratom, već se bavi tom tranzicijom i prilagođavanjem nakon povratka. I svet u koji se on vrati više nije isti kao svet kakav je bio pre toga. Sad je to već jedan tranzicijani moment, dakle moment u kome taj sirovi neoliberalni kapitalizam obuhvata sve društvene pore i on se kreće negde, znači, kroz promišljanje o tome gde se on nalazi u tom sistemu novih ekonomskih odnosa do toga da pokazuje neku svoju intimnost na ljubavnom planu, na jednom emotivnom, unutrašnjem, introvertnom planu i jednostavno pokušao da se snađe u tom vremenu. I pokušaj spasenja zapravo nalazi u poeziji. U pričama sa Kolime, Varlam Šalamov tvrdi da su logor najbolje ponosili ljudi koji su znali, ovo možda zvuči paradoksalno, najveći broj stihova na pamet. To mi je takođe bila neka ideja i to pitanje zaista čemu poezija može danas da služi. Znači, ne mogu da dam neki odgovor na nekom širem planu, ali meni definitivno pomaže da prihvatim ili da se izborim sa svakodnevicom. Pesnički jezik ima tu moć da uopšte preoblikuje doživljaj stvarnosti, zato je za mene on jako značajan i nadam se da vodi nekoj vrsti izboljenja i ozdravljenja.
I evo, pomenuta svakodnevica u ovoj knjizi je ona dočarana onime što zaista nas okružuje svakodnevno, a to su pre svega mašine kroz barkodove, čitače, fiskalne kase, dakle sve ono što se ovde navodi u pesmama. Kako je u stvaranju ove knjige, gde vidimo dakle da je ta svakodnevica ovde pored ovog metafizičkog plana, jedna od upečatljivih ravni, dakle kako je bilo zapravo dovesti u vezu ta dva plana, svet svakodnevice i taj ipak svet vere u poeziju?
Najlakše bi bilo odgovoriti da nije bilo lako, ali...
S obzirom na to da je zbirka nastajala duže vremena.
Duže
dakle,
vremena,
to
naravno.
Nije nešto što je u roku od godinu dana objavljeno, nego već ima nekoliko godina od prošle zbirke.
Da, pa neki moj ritam jeste tu 3 do 4 godine rada na novoj zbirci, da mi treba vreme jednostavno da stvarim to nešto novo što izbija iz mene. I zapravo meni je bio izazov da pomirim jezik iz nekih drugih sfera, kao što je ekonomija i tehnicizmi, sa poetizmima, sa svakodnevicom.
Teče kredit kao gang, evo to će biti jedna ilustracija iz pesme kao gang.
Da, ili, na primjer, samo nam ljubavi nedostaje kao što Kini i Americi nova nedostaju tržišta. Naravno da kroz sve to veje jedna vrsta ironije prema tim ekonomskim odnosima. Jeste meni bilo interesantno kako da pomirim tu vrstu i angažovanosti, a da ostane ipak u drugom planu, da ona ponese određenu dozu provokativnosti, a sa druge strane da ono intimno, pesnički primarno ostane u prvom planu.
I to je recimo zanimljivo u vezi sa kompozicijom knjige, jer kad počnemo da čitamo, mi imamo utisak da će ona biti angažovana, a zapravo posle nekako izneveravate taj prvi čitalački utisak. Je li to bilo namerno?
Jeste bilo namerno. I zapravo ta vrsta angažovanja, kao što rekoh, samo predstavlja podlogu na kojoj lirski subjekt prolazi kroz neke važne mene u svom tom postratnom životu i naravno da se on koristi dostignućima te svakodnevice i onoga što vidi i mislim zašto bi uopšte bežali od toga i zašto to ne može da uđe u poeziju i da bude tretirano kao jedna sasvim uobičajena pesnička građa. Na kraju krajeva to je ono što uvek napravimo ili stvorimo u poeziju, poetizujemo ono što dolazi sa strane i spore.
Otuda i ironija, ali i neka melanholija iz ovog naslova iz Srećne republike.
Naslov može da zavara. Mislim da najviše zavarava one čitaoce koji imaju jake ideološke observacije i one čitaoce koje ideologija jednostavno suviše vodi. Zapravo pitanje Srećne republike jeste pitanje neke vrste jednakosti na tom intimnom i emotivnom planu sa tom drugom odsutnom idealnom dragom i tako dalje, tako da ona izneverava ta ideološka očekivanja. Ovo vreme jeste vreme koje je opterećeno ideologijom i meni je tu bila negde namera da pokušam, recimo, da pomerim to značenje.
Da čujemo još jednu pesmu.
To bi bila poslednja pesma koja zatvara knjigu, zove se Somoti dim. Trebalo bi se umiriti, opustiti se kao duvanski dim koji sporo i nepredvidljivo putuje. Možeš se protegnuti u neznatnom dodiru po naslovnu fotelje, pogladiti taj somot i nastaviti kretanje u sećanju na ljudsku toplinu. Ti nisi soba, ti si više od zagrljaja. Nisi ni dim, već njegovo rasplinjavanje. Uvek silaziš u reči, a ništa se neće izmeniti. Svet će ostati da leži između nas i ove hartije nepodeljeno.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Vratimo ovoj tvojoj knjizi, pa možda i šire. stvaralaštvu u dosadašnjem, pomenuta je slika grada, koja je veoma važna ovde, mada ima i prirode, dakle ima tih, kako bismo u klasičnom smislu rekli, deskriptivnih pesama. Opet naravno da se čovek savremenog doba pokušava pronaći u toj prirodi ili da je oživi ili šta ona već oživi u njemu, i to je uvek zaista značajno. A između ostalog, kada je reč o mestima, pomenula bih Poljsku, ovde sad samo pominjem nju kao jednu zemlju koja se provlači inače kroz tvoje knjige, zato što si i boravio tamo i zato što ti je to, pretpostavljam, onda i najbliskije da o tome pišeš. I ona ovde ima zaista jedan svoj ukus, miris, boju. Koliko je uopšte u odnosu na ranije, recimo, tvoje knjige, ako bih tako mogla da kažem, ovo zapravo knjiga, ima i ovde jedna pesma Poljska, ali ne mislim sad samo na nju, koliko je zapravo ova knjiga više želala da govori o onom sada i ovde, a recimo Odakle dolaze dabrovi je nekako više išlo u prošlost. Zašto to kažem? Zato što je u toj knjizi recimo jedna reč meni bila upečatljiva, a to je retrovizor, kako lirski subjekt u retrovizoru stalno gleda nešto unazad.
Pa to opet prenosi jedan važan aktuelni trenutak, a to je da savremeni čovek teško može da živi sada i ovde.
Zato nikad ovde.
Nikad pesma. Ovde. Iz prostog razloga što mislim da se on još uvek nije dovoljno prilagodio svetu u kojem prevladava tehnokratija, jedna surova, sirova urbanizacija, i to je ono što ga negde razvlači iznutra i što ga pomera. A ako se ne živi sada i ovde, to je najlakši način da se uleti u neku vrstu anksioznosti, depresije, uopšte nekih vrsta neuroze, a što je opet, recimo, problem broj jedan danas u svetu.
Da li zbog toga možda Poljska ovde dobija mesto nekog idealnog, ne bih rekla zavičaja, ali ajde, možemo da kažemo i tako, idealno mesto?
Pa recimo da Poljska...
Metafizički zavičaj.
Da Poljska dobija tu vrstu idealnog zavičaja, pre svega po svojoj nekoj vrsti negativne konotacije. I to jeste neki žuđeni negativni zavičaj, ako tako mogu da to nazovem. Poljska je prošla jedan nevjerovatan put od vrlo urušene zemlje od 80-ih do danas vrlo rastuće ekonomije sa jako dobro izgrađenom infrastrukturom. Ih možete da vidite i u Krakovu, i u Varšavi, i u Vroclavu, nebodere koji se grade, zaista dobre primere savremene arhitekture, ali negde stvarno iz pozadine i dalje ostaju te trošne kućice negde još nastale, ko zna, mislim, verovatno u vremenu secesije i tako dalje. I taj kontrast je ono što je meni privuklo pažnju. Kako pomiriti te dve krajnosti. I nije tu pitanje samo arhitektura, nego uopšte duh vremena, čitava kultura, različiti sistemi vrednosti koji pripadaju opet tim različitim kulturama. I ta vrsta dvojstva uvek bude negde inspirativna. Ja verujem negde da mora da bude neka vrsta konflikta iznutra da bi se neke stvari kreirale.
Zato recimo i kontrast u ovoj knjizi kada je reč o već pomenutim mašinama, odnosno o tehnici i tehnologiji svakodnevice kojom smo okruženi, a sa druge strane jedna opet od reči, evo time nekako i da završimo ovaj razgovor koja boji celu ovu knjigu, jeste toplina, odnosno lirski junak koji je traži i gde on sve misli da može da je pronađe, pa između ostalog i u pesmi Poljska, na kraju se kaže samo u Poljskoj sivilo ima toplinu i bol koji treba zavoleti, a ta toplina se pojavljuje u mnogim drugim pesmama, između ostalog i u onom ciklusu koji je pre svega ljubavni, pre plamena. Kakvu toplinu traži taj lirski subjekt i zašto je toliko traži?
Traži iz razloga što pokušava da zaleči rane iz tog ratnog perioda. Ne može da je nađe zato što se nalazi u jednom tranzicionom momentu koji juri suviše brzo. Tamo gde ima brzine, nema kvalitetne razmene emocija. Mislim da se mnogim današnjim ljudima, naročito ljudima koji rade u IT sektoru, kao menadžeri u bankama i tako dalje, dešava da neke važne stvari koje im se dese u životu proživljavaju emotivno tek kada uhvati neki kvalitetan dobar vikend, da to bude posle mesec, dva, tri, što opet govori da nije lako danas živjeti sada i ovde. I on je svestan toga da mu je pre svega potrebna toplina i u tom svetu gde on ne može da realizuje i svoju tu emociju ljubavnog vezivanja i tako dalje, ostaje mu jedino poezija.
Da čujemo još jednu pesmu za kraj.
Meteš. Kada vidim sale pune ljudi, one koji stoje dok čekaju da otpočne književno veče, pomislim kako nešto nije u redu. Poeziji ne treba ta buka osim pesniku ako može da živi od toga. Poeziji treba čitalac u tramvaju, u vozu, na velikom odmoru đak da čita stihove. Poeziji treba slučajan susret dva zagrižena čitaoca da se bučno posvađaju oko stiha i ritam koji nas istovetno prati niz ulice, niz mračna stubišta istorije i politike. Kada noću dolazimo prazni iz grada, poeziji treba vera da je moguća s povratkom u metež porodice, pola i uloge. Katkad hrabrim se poluglasno. Ti si muško i poezija ti je preko potrebna.
Living in sin and shame, reflections of myself, life is no easy game. We're caught in the trade winds, the trade winds of our time. Stand looking around me, while all around me, what do I see? Young girls will soon become streetwalkers in the night, young boys, the restless free, looking for a fight, children both rich and poor. They're searching for the truth, and if they don't find it, God help tomorrow's youth. Oh yes, we're caught in the trade winds, the trade winds of our. Thank you.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Eko. Novi CD za veštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirits. Izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenica. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for a Friend. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, Borane i Eventima.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Muzički hitovi iz crtenih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Eko.
Ima ljudi koji ne umeju da prenesu razdaljinu sa koje sami dolaze. Kada se sa njima spustimo na reku, deluje kao da su priljubljeni u staklo. Zato predmete treba dodirivati umjesto da se o njima govori. Nikada nećemo naučiti da plivamo ukoliko o tome budemo čitali priručnike. I kada dođe do smene doba, nikada ne dolazi do ponavljanja onoga što je prošlo. Ne postoje ni leto, ni jesen, ni zima. Samo proleće koje neprestano traje.
Naš gost Stevan Bradić, govorimo o njegovoj pesničkoj knjizi Na zemlji u izdanju Trećeg trga 2017. Inače je ponela i nagradu Trećeg trga i tu je objavljena kao druga knjiga poezije, pre toga zbirka pesama u Kotlarnici, a objavljena je studija Simulacija i gastronomija. Volila bih na početku da kažemo nešto o samoj kompoziciji knjige, a evo slušalcima da odmah nagovestimo i to da su pesme numerisane. Dakle, u sadržaju se navode prvi stihovi, ali ovde smo čuli osmu pesmu iz drugog ciklusa. Pa možda da krenemo i od toga kada je o kompoziciji reč.
Tako, ja bih samo da kažem, pre nego što počnemo da razgovaramo, da bih ovu pesmu posvetio čovjeku koji je govorio na obe moje promocije, dakle Beogradu i Novom Sadu, Ivan Rodenkoviću, koji je zaista tragično preminuo pre dva dana. On je bio filozof, aktivista, pesnik, muzičar i zaista mi puno značilo njegov govor u mojoj zbirci.
Evo da se, Stevane, nekako dodirnemo pre svega ove kompozicije na početku razgovora. Zašto to kažem? Zbog toga što knjiga ima tri ciklusa, Kvart, Dunav i Nepristajanje.
Da.
Ali se čini, kada se čitaju, pa ne samo ciklusi, nego knjiga u celini, kao da ona ima jedan svoj tok. Zapravo kao da je to jedna priča koja je samo pretočena u stihove. Da. Neke od reči koje su se meni učinile tako da čine tu knjigu kao jednu građevinom su između ostalih i vazduh, i topola, ili recimo vetar, proleće obavezno, a to smo čuli sada i u ovoj pesmi, pa između ostalog i plamen koji na početku bukti, a na kraju se samo toziva bleda vatra.
Da. Pa što se tiče kompozicije, uvek je nezgodno tumačiti sopstvene pesme, na neki način, kako da kažem, ono što sam rekao, rekao sam u zbirci, ali ono što bih mogao da kažem je da zbirka počinje iz prvog ciklusa koji deluje kao da je ličan, privatan, govori se o nekoj perspektivi iz sopstvene sobe gde se gleda napolje. Drugi ciklus, Dunav, dakle je izlazak iz te sobe i posmatranje upravo tih topola, vetra, dakle svega onoga što zaista čini krajolik u kome živimo svi zajedno, nešto što pripada našem zajedničkom prostoru, rekao bih i ovde u Beogradu, ali Novom Sadu i na prostoru čitave regije, da bi treći ciklus bio izlazak iz ličnog, privatnog, ka zajedničkom, ka borbi za zajedničko dobro, za zajednički svet. To bi otprilike bila priča koju ja mogu da rekonstruišem, iako bih rekao da svaka pesma je napisana tako da stoji sama za sebe.
Kada je reč o tom svetu pomenutom, između ostalog, pa sad kada sam ja rekla u celini knjige da postoji ta priča, to je baš ta priča o jednom svetu zajedničkom, ali s druge strane jednom svetu koji je nestao, pa ovde kao da dolazi do neke arheologije, nekog sećanja na taj drugi svet.
Dobro.
Evo recimo ovako, stihovi iz prvog ciklusa: sa betona se odavno oljuštila farba kojom su krajem proteklog veka premazale radničke ruke što su podizale ovaj svet. Pa potom u trećem ciklusu, koji čuli smo je drugačiji, gledam te iz daleka, svet se kotrlja u neku zagušljivu močvaru i mislim da ćemo morati da ga sasvim raskopamo kako bismo u njegovom središtu pronašli živo srce. Dakle, konkretno, kakav je to drugi svet?
Pa tu je reč o nekoliko vremenskih, rekao bih, istorijskih instanci. Pre svega, ti radnici koji su podizali ovaj svet, da ne okolišem, reč je o jugoslovenskim radnicima. Mi živimo u zemlji koja je nekada bila Jugoslavija. To je bila zemlja koja je bila socijalna i daleko egalitarnija od ove današnje. Ovaj svet koji se kotrlja u tu užasnu močvaru, to je naš savremeni svet. To je svet koji, u kome nejednakost je podivljala, u kome ljudi propadaju zbog ekonomskog bogaćenja, profita nekih užasnih klasa. I to je svet koji, ja ne znam kako drugčije da iz njega izađemo, osim da ga raskopamo, da bismo došli do živog srca, koje se ipak nalazi u osnovi tog sveta, jer svet ne može da postoji bez rada i tog minulog rada, ljudi koji su ga izgradili, i našeg današnjeg rada, koji nam se, ja bih rekao, krade neprestano. Dakle, to je ono kada govorimo o svetu, reč je o tome da mi moramo da odbranimo naš zajednički svet. Moramo da odbranimo određene vrednosti koje su postojale, za koje smo se izborili, koje nam se neprestano otimaju i za koje nam se govori da nam ni ne pripadaju, da su to neke izmišljene stvari, da to ne može tako da bude. Ali to je naš svet. Dakle, mi se pitamo o tome šta nama pripada i kako taj svet treba da se organizuje. I on, u svakom trenutku kada naša prava poriču, dakle, to su čiste obmane.
I sada kada čujemo evo da nam se nešto otima, s druge strane, kao da, ne bih sada rekla ovde lirski subjekt ili ajde da kažem lirsko mi, možda i zaboravlja, pa u tom kontekstu, u kontekstu svega ovog do sada rečeno, gde je onda poezija i kakvu ulogu ona ima u svemu tomu?
Pa to je, rekao bih...
Može šire umetnost, naravno.
Da. Rekao bih da je situacija tu sledeća. Naš svet strukturiraju najšire govoreći ili najopštije govoreći dve sile, ja bih rekao. S jedne strane imamo kvantifikaciju koja je, dakle, razmena, koja je, dakle, financije, koja je, dakle, novac. Novac određuje vrednost svega, istovremeno poništava upotrebu stvari, svodeći ih na neku brojku. To je jednostavno pojednostavljeno tako. S druge strane imamo jezik. Jezik neporecivo strukturira našu stvarnost naspram novca. I sva naša sećanja, sva naša nadanja, sve što planiramo, što želimo u životu, mi to činimo kroz jezik. I u tom smislu ja bih se složio sa nemačkim romantičarima koji su rekli da čovek stanuje pesnički na zemlji. I da se mi, to je, dakle, mesto poezije. Mi ne možemo da ne živimo pesnički. Naš svakodnevni život je pun različitih fikcija. Bile one naše lične fikcije, naše fantazije o tome kako volimo, koga volimo. Bile one zajedničke fikcije o tome šta je svet u kome pripadamo, koja je zajednica kojoj pripadamo, koja je naša prošlost i koja je naša budućnost. I tu je mesto poezije. Poezija je ta koja interveniše i koja artikuliše te fikcije. Ona može da deluje negativno, rekao bih destruktivno, ali može da pokuša da nas izvuče iz obmana koje dolaze iz pravca različitih struktura moći.
Mm-hmm. Može, ekonomije. A da li to i čini danas?
Ha, ja mislim, kako da kažem. Ona to i čini i ne čini. Dakle, ona nema
imaš iskustva sa studentima, da. Evo, u radu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Dakle, evo, makar iz te ruke rečeno.
Da. Mislim, poezija nije, moderna poezija nije obavezna da čini bilo šta. I u tom smislu neka poezija nas gura dalje u ponor. Neka poezija pokušava da nas izvuče iz tog ponora. Rekao bih da je poezija kao i sve drugo mesto borbe. I da je odgovornost onih koji pišu da kako je Brecht rekao, ne ćute u mračnim vremenima. Sad, stvari o tome, kada govorimo o toj borbi, za šta se borimo, dakle, u šta verujemo, šta nam ovaj svet poručuje. I u tom smislu, moje barem iskustvo je da je poezija u poslednje vreme, kada govorimo o studentima ili mlađim ljudima, da se čita i da se piše više nego kada sam ja, recimo, bio student. I da postoji jedna generacija ili više generacija već sada mladih ljudi koji pišu i koji smatruju da je poezija bitno mesto. S druge strane, mislim da ne treba da zaboravimo da smo mi svakodnevno okruženi poezijom. Da su sve reklame poezije, da su svi politički slogani poezija, da su sve serije, filmovi i tako dalje, svi su oni napisani u nekom trenutku. Dakle, neko ih je jednom trenutku stvorio. I to je poezija koja strukturira naš svet i sa kojom ova poezija koju ja pišem i koju pišu mnogi drugi, s kojom ulazimo u dijalog i ja bih rekao velikim delom i borbu.
Nastavit ćemo razgovor o tome, ali pre toga ćemo čuti pesmu pod brojem 10 iz drugog ciklusa, takođe je posvećena prijatelju Ivanu Radenkoviću.
Moji prijatelji pišu nerazumljive stihove. I ja sam pisao nerazumljive stihove. Ali sada bih želeo da me svako razume. Nije lako danas poslati pismo bilo kome. Još manje imati nekoga kome bismo poslali pismo. Zašto ono da se zavlačimo u guste ribarske mreže, kao da će ih nečija ruka sama sakupiti? Sve što se može se reći jasno. Sve ostalo se može reći lepo. Čak i kada je tužno.
Evo, čuli smo kako je i gde je mesto poezije, dakle, pre svega na zemlji, i kakva je poezija Stevana Bradića danas, pa u vezi sa time da pitam kakva je promena bila, ne samo od prve knjige, nego od nekih možda prvih pesničkih zapisa, jer evo, čuli smo iz ove pesme "Moji prijatelji pišu nerazumljive stihove" i ja sam pisao nerazumljive stihove, ali sada bih želao da me svako razume. Pa potom u narednoj, sve što putuje sa tobom, to si ti, ko ne čita poeziju, taj je živi.
Da. Odnosno na prve pesničke, mislim, to je potpuno nesrazmerno. Znači, ja sam počeo da pišem poeziju, zapravo ni ne znam kada sam, davno sam počeo da je pišem i velika je razlika, ali mogu da kažem, odnosno na prvu zbirku, upravo ovi stihovi koje sam pročitao govore o tome da je ona bila, iz moje današnje perspektive, napisana jednim delom nerazumljivim jezikom, ne zato što sam ja želeo da je zatvorim, već zato što nisam drugčije mogao da progovorim o svetu. Govorio sam jezikom koji sam naučio, on je bio dobrim delom oslonjen na teoriju, i u ovoj zbirci sam pokušao sve to da odložim i da sve što imam da kažem, kažem što mogu razumljivije. Jer ne želim zaista, mislim da poezija ne bi trebala da se skriva. Iako je nerazumljiva nekada, iako je kompleksna nekada, ona je to zato što je sama stvarnost takva. Ali više od toga mislim da ne bi smela da bude, jer sve ostalo je neka vrsta falsifikovanja i mistifikacije. A moramo govoriti direktno i otvoreno o stvarima koje nas se tiču.
I sada samo ću da proširim još jednom informacijom. Dakle, ja sam pomenula knjigu, odnosno studiju simulacije i gastronomija, režimi čulnosti i aspekt identitetu, poeziji Vojislava Despotova, kojom ste se bavili, pa neke, hajde da kažem, ne samo na njega, nego uopšte dodirne tačke, utice i pronalasci u sferi jezika, pesničke slike i tako dalje.
Studija o poeziji Vojislava Despotova nastala je iz mog proučavanja čulnosti u poeziji. To je, naime, ja sam disertaciju odbranio o čulnosti u modernističkom pesništu kod Trakla Eliota i Crnjanskog, i pripremajući se za ovaj rad sam napisao i tu studiju kratku o Vojislavu Despotovu, koji mi je bio svakako značajan za prvu zbirku, ali bih takođe mogu da navedem čitav niz autora, i mislim da su možda najznačajniji, barem za početak, bili Baudelaire, Rimbaud, recimo, Rilke svakako, Bertolt Brecht nezaobilazno, i mnogi drugi.
I sad, koliko je teško ili koliko je to svesno kada se nekak utica i žela ostaviti po strani?
Ja ne bih rekao da je u pitanju, mislim da je ta priča o odnosu prema uticajima ili prema drugim pesnicima, da se ne postavlja dobro kada se govori o tome da želimo da se otklonimo, da želimo da otklonimo od uticaja naše pisanje. Naprotiv, mislim da kada ja barem mislim da je pisanje u tom smislu dijalog sa tim pesnicima i pesnikinjama, ne samo to, ja sam, nisam pomenuo Adrienne Rich, Audre Lorde. Dakle, bitan je dijalog, a ne pokušaj da se poništi ili da se porekne da su ti pesnici i pesnikinje tu. U tom smislu, jedino kroz dijalog mi možemo da izađemo na kraj sa onime što su nas naučili svi oni zajedno. Jer tako mi pišemo, tako učimo, kroz životno iskustvo, ali također kroz čitalačko iskustvo. I bilo bi besmisleno poricati ga.
I ovdje ću se sad nadvezati na ono što je pomenuto. Naravno, to je sada osvrt na pesničku tradiciju u širem ili užem smislu. Pa evo, recimo, pomenuti jezik, dvostruko nepoverenje između sadržine i forme. Jezik je sada nešto o čemu se toliko već decenijama unazad govori u teoriji književnosti, i onda je posebno još pesnički izazov promišljati ga. S druge strane, opet kada je reč o jeziku, ali ovde u smislu ritma, osjeća se, hajde da kažem, kao jedan tok, pa i tok reke u ovoj knjizi. Dakle, ritam je nekako ujednačen. Da, to sada svesno bilo?
Da, apsolutno, apsolutno. Jezik mi je izuzetno značajan i mislim da poezija u nekom najosnovnijem jezičkom nivou, i to o tome govorim o ovoj zbirci, jezikom, tako reći, hipnotiše ljude. Šta to znači? To zvuči malo mistično. To prosto znači da kada čitamo, zaboravimo da čitamo. Dakle, da jednostavno nismo svesni toga da čitamo. I to se svakome dešava kada čita neki roman ili kada gleda neki film. Jednostavno, toliko se saživi sa tekstom da zaboravi da taj tekst uopšte čita. I mislim da se to postiže upravo jezikom. Sa druge strane, jezik je užasno kompleksno pitanje poezije naše svakodnevice. Mi ne možemo neposredno da pristupimo stvarnosti. Kao ljudi osuđeni smo da posredujemo jezički. Prema tome, ako želimo da pišemo, moramo da se pitamo ili da se zapitamo šta to znači. Na koji način nam jezik pomaže, ali također na koji način nam jezik odmaže. Jer jezik takođe ima svoju istoriju, jezik takođe ima strukture moći koje nam prethode i sa kojim ulazimo u dijalog svaki put kada govorimo. I mislim da pesništvo u tom smislu otvara procepe u tim strukturama i pokušava da nas izvede iz njih ili da barem to može da uradi.
I evo, pre nego što za kraj čujemo još jednu pesmu po izboru, osvrnula bih se na pesmu Šefovinju. Smo imali prilike da čujemo na našem programu. A zašto? Zato što ljudi uglavnom nekako reaguju na ovu pesmu. Čujem kako šefovi pišu knjige u kojima nas uče kako da razumemo šefove i tako dalje. Pa dakle, tu sad ima malo i poigravanja, ironije.
Apsolutno.
Pa evo, osvrnula bih se dakle i na ironiju samu, a i na ovu pesmu, s obzirom na to da nekako izgleda da određene teme, ono što ljudima tako blisko i svakodnevno, da ih to možda najviše kod poezije i zaokupira.
Slažem se. Mislim, da, reč je o ironiji izvesnoj, ali reč je i o određenom, kako da kažem, revoltu. Postoje brojne knjige kao menadžmentu i kako biti uspešan biznismen i tako dalje. Moja devojka je prevodila jednu takvih knjiga i pričali smo o njoj. I ta knjiga bukvalno uči radnike kako da razumeju šefove. Kao šefovi su ljudi takođe, oni imaju svoje probleme i tako dalje. I ta knjiga je simpatična u nekoj dimenziji, ali sa druge strane ono što nam ona zapravo govori je ćutite, radite, pokoravajte se. A to meni takođe znači, dakle, da je problem ukoliko to ne radimo. Dakle, da postoji strah da se to ne radi. Dakle, da postoji opasnost, da je šefovima naravno potrebno, kad kažem šefovima, mislim na čitavu kapitalističku klasu, dakle, da im je potrebno da im se neko pokorava, odnosno da oni zavise od pokornosti onih nad kojima zapovedaju i da bez nje ne mogu da postoje, ne mogu da rade to što rade. I u tom smislu ova pesma govori o nužnosti, o neophodnosti onoga što je Rimbaud nazvao logičnom pobunom. I mislim da ova pesma, ako ljudi reaguju na nju, da oni reaguju na nju zato što je naša stvarnost zaista takva. Dakle, u našoj stvarnosti se zaista od nas traži pokoravanje neprestano. A mi neprestano imamo potrebu da se ne pokoravamo zato što znamo da je to pokoravanje nepravedno.
Što između ostalog i poezija čini.
Pa ja bih voleo da mislim da je tako.
Stevane, evo i da čujemo još jednu pesmu.
Pročitat ću sedmu pesmu iz ciklusa Nepristajanje. Posmatram naranđe i limunove koje si ostavila u posudi na stolu. Dan je pre topao, ali su oni odloženi u hladovini našeg vrta. Njihova kora je zategnuta i puna soka. Ona se blista poput razgovetnog blaga sa kojim još uvek možemo posegnuti. Čujem te kako koračaš u drugoj sobi. Prolećna tkanina lagano dodiruje tvoje preplanulo telo. Ti si citrusno voće uraslo u moj svakodnevni rad. Nemoj se iznenaditi kada se pred nama podigne nerazgovetna najamnina sa namerom da nas razdvoji od predmetnosti koju stvaramo iz samog središta sobstvenog bića. Ovo vreme bi želelo da nas opovrgne svakog časa. Neka postupa kako mora. Postojimo. Još nije kasno, ni za šta.
bene pian piano, senza fare rumore, senza neanche lasciare due parole. Andarsene pian piano, aprire quella porta, com'è per voler prendere un po' d'aria e cercare una via smarrita dai troppi eventi cancellata. Cercare dentro te quell'amico che nonostante tutto non t'ha tradito. Piano piano,
Gutenbergov odgovor za vas su danas pripremili Ivana Marković-Ton, Verica Gajević, organizacija Marija Vitas, muzička urednica Sonja Milovanović. Želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.